មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្រោមចំណងជើងថាសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាមកដល់ចំណុចរបត់មួយដោយបានរកឃើញថាតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍សំខាន់មួយក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងឡាយណាដែលអាជ្ញាធរនេះយល់ឃើញថាបង្កជាឧបសគ្គដល់ខ្លួនក្រៅពីប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយរួមមានទាំងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដោយបំពានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងការគាបសង្កត់ដែលនាំឲ្យមានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនផងដែររដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2015ជាបទដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះមានគោលបំណងការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាច្បាប់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីគាបសង្កត់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលទៅវិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកាន់អំណាចបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដោយនិយាយថារបាយការណ៍នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកសុកអេសានបាននិយាយថារ
ាល់របាយការណ៍ណាដែលមិនផ្សារភ្ជាប់អំពីតថភាពសង្គមកម្ពុជាមិនផ្សារភ្ជាប់អំពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្រមដំបូលសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយនិងសេចក្តីសុខសន្តានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំយល់ថាជាការដែលមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះរបាយការណ៍របៀបហ្នឹងបាទ
ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីបំបាក់គូសត្រូវរបស់ខ្លួនក្រៅពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក៏នៅមានក្រមព្រហ្មទណ្ឌដាក់ទោសដល់បុគ្គលណាដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលទើបទទួលបានការអនុម័តនៅដើមឆ្នាំនេះនិងច្បាប់ប្រឆាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលទើបត្រូវបានដាក់ស្នើថ្មីៗនេះក៏ត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថានឹងរឹតតែរឹតបន្តឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននិងភាពឯករាជ្យក្នុងការបញ្ចេញមតិផងដែររបាយការណ៍នេះបានរៀបរាប់ថានៅចុងឆ្នាំ2017និងដើមឆ្នាំ2018ស្ថានភាពកាន់តែមានភាពអាក្រក់ឡើងនៅពេលអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងការបិទទ្វារអង្គការក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតព្រមទាំងការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងស្ថានីយវិទ្យុឯករាជ្យនិងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរលោកសុកអេសានបាននិយាយថាសង្គមស៊ីវិលបានសាទរនិងស្វាគមន៍ចំពោះច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះហើយថាមានតែសង្គមស៊ីវិលប្រហែល 10% តែប៉ុណ្ណោះដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណនៃអង្គការទាំងនោះទេលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលមានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ170នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទី132ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅលើពិភពលោកលោកស្រី Lauren Money អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងជាអ្នកចងក្រងរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថារបាយការណ៍នេះបានចងក្រងដោយផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនវិស័យរួមទាំងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនទៀតផងដែរលោកស្រី Lauren Money បាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមិនទទួលស្គាល់ការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍នេះឡើយ
លោកស្រី Lauren Money បានបន្ថែមទៀតថា
emphasize that true democracy is built on economic development and stability
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដោតតែទៅលើថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺអាស្រ័យលើសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមឬការបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់សង្គមស៊ីវិល
បណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ថាមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន38នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយបំពានដោយភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបន្តទៀតថាការចាប់ខ្លួនពិតជាក់ស្ដែងអាចមានចំនួនច្រើនជាងនេះស្ថាប័នឃ្លាំមើលសេដ្ឋកិច្ចដែលមានឈ្មោះថា The Economist Intelligence Unit កាលពីឆ្នាំ2017បានហៅរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារបបផ្ដាច់ការហើយបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាលេខ124ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន167ស្ដីអំពីសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យ លោកសឿងសារឿនបាននិយាយថាសមាជិកអង្គការរបស់លោកនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងគោលដៅដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការវិវត្តសង្គមដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារ
ាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA